Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano. Dobar dan. Naše odbojkašice su nas učinile ponosnim i obradovala nas ne prvi put. Ove godine, kao što znate sigurno i kao što ste pratili, osvojile su zlatnu medalju na evropskom prvenstvu. Prošle godine na svetskom prvenstvu takođe zlatna medalja u finalnoj utakmici sa Italijom. A ove godine društvene mreže, kako se to kaže obično, nekako je uzdrmao i ustalasao tekst italijanskog pisca Maurizia Montea, napisan prošle godine kada je srpska odbojkaška reprezentacija u finalu pobedila Italiju. Preporučujemo da ga pročitate, a mi ćemo na početku današnje emisije samo kratke delove, one koji zaista izazivaju našu pažnju. Maurizio Monte napisao je prošle godine: Srbija je pobedila, zemlja koja je otprilike 4 puta manja od Italije. Srbija je pobedila, ima samo 8 miliona stanovnika. Srbija je pobedila, zemlja sa nižim BDP-om nego siromašna južna Italija. Srbija je pobedila, ta mala, prljava i loša Srbija. Srbija je pobedila, taj ološ narod koji nikada ne saginje glavu. Srbija je pobedila bez velikih banaka i osiguranja. Srbija je pobedila ona kojoj ne znate ni geografski položaj. Srbija je pobedila, iako još sakuplja krhotine rata koji se nikada nije ni završio. I još o tome kako izgleda kada Srbija pobedi, napisao je u svom tekstu Maurizio Monte, a kako to izgleda iz naše perspektive razgovaramo u današnjoj emisiji Rečeno i prećutano. Moji gosti u studiju danas su dr. Mirjana Vuksanović, profesor na Fakultetu za sport Univerziteta Union i autor knjige Psihologija sporta. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, bolje vas našla.
I sa nama sigurno još uvek ga svi pamte kao vrhunskog sportistu, osvajača nebrojeno mnogo medalja, mi ih nismo prebrojali, a vi sigurno znate, gospodin Andrija Gerić, vrhunski sportista, danas sportski coaching, kako se kaže, ili mentalni trener. Dobar dan i vama.
Dobar dan svima koji nas slušaju.
Kako vi reagujete na ovakav tekst koji nam dođe sa strane? Koliko to nama znači i da li uopšte kada govorimo o tom ponosu, o toj radosti koju nam sport čini, kako često kažem, u zemlji koja danas živi od hleba i igara, da li koliko to veze ima sa onim čime se vi bavite, sa psihologijom, koliko je taj ponos naš vezan za pobede važan i bitan, koliko je sastavni deo motivacije naših sportista?
Sigurno da mnogo znači, pogotovo u ovim trenucima kada se dosta teško živi u našoj zemlji i kad smo imali tako dosta burnu prošlost i još uvijek ništa to nije završeno. Ljudima je to dio nacionalnog ponosa, a nacionalni ponos potiče naš nacionalni identitet koji imamo, pripadnost jednom narodu. I na neki način dio tih zasluga, tih uspjeha mi preuzimamo na sebe. Svaki Srbin je danas ponosan i nekako osjeća kao da on lično ima nekog udjela u tom uspjehu. Naravno da to ima i sad povratnu spregu, da to pozitivno utiče na sportiste i da im daje dodatnu motivaciju za daljnje rezultate i uspjehe. Ako ste gledali sinoć na balkonu, onaj prenos, one naše odbojkašice su bile toliko sretne zbog dočeka koliko i zbog medalja koje su osvojile.
Gospodine Gerić, evo ipak sam našla podatak, 40 medalja, 20 godina iskustva u vrhunskom sportu, od toga 15 godina proveli ste u reprezentaciji. Vama nije sigurno strano pitanje kako se vi osjećate i kako doživljavate sada kada ne igrate taj deo koji zovemo nacionalni ponos.
Pa ja sam sada navijač, kao što su to bili i ovi ljudi koji su navijali uopšte za ove devojke i koji su juče došli tamo ispred skupštine. Činjenica jeste da naša država je takva da, kao što je rekla koleginica, da se teško živi i to je uvek tako, ali sport je nešto u čemu smo mi dobri. Mauricio, kao Italijan, on je imao tu pesničku slobodu da tamo se izrazi na svoj način. Ali mislim da sportisti kada igraju, pogotovo kada igraju za reprezentaciju, postoji taj neki osjećaj pripadnosti, jer reprezentacija je nešto gde su pre tebe igrali neki ljudi i posle tebe će igrati neki ljudi i ti njima ostavljaš to, da kažem, u omanet. I sigurno sam da svaki sportista želi da igra za reprezentaciju i voli, i to je skroz drugačije nego kada si u klubu. I devojke su dale sve od sebe i pokazali su jednu fantastičnu igru, pogotovo u tom finalu koje nije bilo lako, koje je bilo u uslovima gde je 15.000 navijača navija protiv tebe, ali ja lično mislim, moje iskustvo je da taj inat u sportisti može jako dobro da se iskoristi, da bude motivacioni faktor, ali kad kažem inat, mislim na taj pozitivni inat, ne na onaj da ti na onaj inat gde ti poštuješ protivnika, poštuješ publiku, poštuješ sve, ali imaš inat u sebi da ne daš, i to se upravo videlo na kraju u petom setu kada je Bianca odservirala i preokrenula tu utakmicu. Naravno, doprinos je bio da kažem timski.
Mentalna snaga je nešto o čemu se najčešće govori kada su u pitanju sportski rezultati. Ono čime se vi bavite, i vi gospođo Vuksanović i vi gospodine Geriću, jeste prepoznavanje i podsticanje te mentalne snage. Kako to u praksi izgleda?
Ja ću sad prvo teorijski, pa će Andrija da kaže kako on to praktično primjenjuje. Dakle, istraživanja su pokazala da u cjelokupnom sportskom uspjehu oko 70% utiču fizička spremnost, dakle sportske performanse, a 30% psihički faktori. Dakle, ličnost, stabilnost, motivacija, volja da se pobjedi, samoaktualizacija, dakle, razni psihološki faktori.
Je li to stvar karaktera da. Pojedinca?
Je li to može jeste, nešto, stvari karaktera
je
pojedinca.
Je li to nešto što se uči da. Ili nešto što ponesete
pa, rođenje?
To
je nešto što se ponese, pa se kasnije gradi. Dakle, morate da imate neku bazu koju ćete nadograđivati kasnije. Pokazalo se također da su vrhunski sportisti u cjelini iznad prosječnih intelektualnih sposobnosti, čak i kad nisu visoko obrazovani. Dakle, da kod njih od crta ličnosti dominira stabilnost i optimizam nasuprot neuroticizmu i pesimizmu. Dakle, to je nešto što oni već imaju u svojoj strukturi ličnosti i nešto što su ponijeli. Dobar trener i dobar saradnik i dobar psiholog koji radi sa sportistima znaće to da iskoristi i da ih na zdrav način dovede do uspjeha. Dakle, nije cilj sportskog psihologa da njegov klijent, da tako kažem, ili sportista s kojim radi postigne samo vrhunski rezultat. Bitno je da on postane i ostane zdrava, socijalizirana, zrela ličnost. I kad prestane da se bavi sportom, da može da funkcioniše.
Evo da postane psiholog ili kako se uobičajeno kaže coaching, ali vi ste mi rekli da je ipak prikladnije upotrebiti naš termin mentalni trener.
Mentalni trener i sportski psiholog, tu teorija i praksa je malo se razlikuju, jer zavisi od sporta do sporta. Vi u jednom timu imate ljude koji dobro, evo ako uzmemo odbojku, dobro igraju odbojku, ali ostale karakteristike i ličnosti i kakvi su oni ljudi mogu potpuno da variraju. To ne znači da će svi odbojkaši imati iste karakteristike, ali postojaće neka generalna, da kažem, tendencija. Što se tiče tog problema kada sportisti završe karijeru i tih zdravih ličnosti, upravo u tome je problem. Danas deca vrlo rano u nekim sportovima ulaze u tu mašineriju, oni treniraju kao profesionalci, treniraju dva puta dnevno ili čak i tri puta dnevno i to nije dobro za njihov razvoj, jer vi ćete onda imati kada završe karijere, obično neke istraživanja kažu da u 15. godini oko 70% sportista prekida kada uđu u pubertet u stvari. I kada završi karijere, ovi koji ostane se bave sportom, oni imaju jednu rupu, po znacima navoda, u sazrevanju, zato što nisu prošli određene faze, jer su oni već 17 godina počeli da žive kao profesionalci. Nažalost, zbog te ekonomske situacije kod nas, mnogi roditelji se odlučuju da na neki način gurnu dete u sport, ne bi li onda oni imali neke benefite.
Iako to danas košta, više nema amaterskog sporta, za svaku sportsku aktivnost vi morate da platite,
danas
kažu poprilično.
Mi smo ušli u taj veseli kapitalizam, danas sve košta, danas za džabe malo stvari ima. Država tu pravi neke akcije kao sport za sve, ali to je dobra ideja, ali izvedba je veoma loša, bar koliko ja imam uvida. Ali roditelji koriste decu da budu njihova karta za neki bolji život, što je potpuno pogrešno, gde onda dete osjeća taj pritisak. Naprimjer, ja sam imao jednu klijentkinju koja ima ih troje dece u familiji i sad njoj se kupuje sve oprema, patike i sve, dok ova druga deca su, da kažem, zapostavljene i ona osjeća pritisak zato što nema rezultati i na neki način njima ne vraća. Postoje sportovi koji su finansijski, ajde da kažem, isplativiji i manje isplativiji, ali sigurno da u teoriji sport je osnovna stvar kod sporta je ta socijalizacija, da u stvari da naučiš da funkcionišeš u grupi, da naučiš da ustaneš kad padneš, da naučiš neke osnovne vrednosti koje će ti posle trebati za život. Neće sva deca biti vrhunski sportisti i postati vrhunski sportista zavisi od milion faktora od kojih na neke ti imaš uticaj, a na neke ti uopšte ne možeš da utičeš i treba ti i malo sreća, to na početku ne znaš. Tako da po meni, decu treba pustiti da se bave sportom koji ona voli i koji žele, treba da probaju razne sportove, da se pronađu, jer za svako dete postoji odgovarajući sport, a pritom da nauče i osnovna stvar što ja ovak ističem s mojim klijentima, roditelji, jako vodite računa ko vam je trener, kako vam se on čini, kako on priča, kako komunicira, jer u jednom periodu ti treneri postaju rol modeli deči za odrastanje.
Govorit ćemo o tome u nastavku emisije. Evo za kraj ovog prvog dela razgovora, mi imamo tu fantastičnu predstavu o vrhunskim sportistima, oni su poznati, oni su slavni, oni su popularni, uglavnom dobro zarađuju u zavisnosti od sporta, ali vi ste u jednom trenutku rekli život vrhunskog sportista je u stvari užasno dosadan. Treniraš, jedeš, spavaš, treniraš, jedeš, spavaš.
Pa jeste, percepcija, vi kada gledate s polja, vidite takmičenje, medalje, ono najbolje. Mi smo sad gledali te devojke, gledali smo 3 sata utakmicu i to je bilo divno. A ono što nismo gledali, svo ono vreme koje su putovale, trenirale, bile van kuće, znojale se, taj deo se ne vidi. I taj deo uopšte nije lak i vrhunski sport uopšte nije za svakoga. Jeste da ti na kraju da neku satisfakciju za one koji to vole, ali nisu svi za vrhunski sport, niti ne treba da budu. Treba svako da radi ono što voli.
O tome
nikako ne bi smjeli da trpe lični porodični život i djeca treba da odrastaju kao djeca. Jer vrlo mali procenat sportista postane vrhunski sportista. Dakle, ono što je u bazi sporta, to je da se razvije zdrava osoba, po svim parametrima zdrava.
I u tome u nastavku emisije današnje.
A sunny day, and I wish it turned up any other way, but I don't think that you'd care if I stepped out of your head and you'd find me anyway. But here I wish it wasn't so. I'll say it again, I wish it wasn't so. But I don't think that you'd mind if I left this room behind and I'd slip outside to find some other place. Different than they seem. Everybody's looking from the outside, but we're both stuck within. I wish that you would say that you wanted me to stay, and we'll find some other way. But they. It's too late, so let's just call it fate from here.
Oni su idoli nacija, različitih generacija žena, muškaraca, dece. Na svojim plećima u zlatne pehare nosi veliku odgovornost prema sebi, svojim uspesima, ali i drugima. Plaše se da ne razočaraju svet pod čijim budnim okom žive i rade. To je uglavnom možda i najtačnija definicija vrhunskih sportista. Da bi do toga došlo, potrebno je i mnogo odricanja, i mnogo zalaganja, i mnogo muke, ali i mnogo onoga što zovemo psihološki činioci jedne ličnosti. U tome im pomažu, time se bave naši današnji gosti, dr. Mirjana Vuksanović, profesor na Fakultetu za sport, i Andrija Gerić, odbojkaš, danas sportski mentalni trener. Kada kažemo da nose veliku odgovornost, odgovornost je onda i na vama. Kako ih naučiti, kako ih spremiti da budu zaista i toliko odgovorni i da imaju takvo samopouzdanje, da imaju takve mentalne karakteristike? Koliko je to kod nas razvijeno? Gospodine Geriću, u jednom tekstu vi ste napisali da je psihologija sporta kod nas na nivou 19. veka, da nismo shvatili ozbiljnost ove naučne discipline.
Pa ono što ja znam, na primjer, je da u Riju, u Australiji, ono, na svakih 7 sportista išao jedan psiholog u timu, a mi, ja koliko znam, imali smo jednog psihologa tamo na celu delegaciju. Ja sam imao priliku jednom da budem na nekoj tribini sa jednim pesnikom i on mi je rekao: ja vama zavidim kao sportistima zato što vi oduševljavate mase u sekundi. Dok ja napišem pesmu, pa dok svi sad to pročitaju, to prođe vreme, a vas svi prate i onda vi napravite poen i svi su radosni. U stvari, radi se o tom poistovećivanju, gde se ljudi poistovećuju sa ekipom. Što se tiče ovog mentalnog dela, to je proces i, kao što je rekla koleginica, vi se rodite sa nekim karakteristikama, imate neku bazu sad. Neko u bazi ima podrum, neko u bazi ima do drugog sprata. Pa onda mi kažemo: ovo je jako spreman, a ovo nije. Ali kakva god da vam je baza, vi na tome možete da radite i možete da popravite to svoje mentalno stanje. Osnovna stvar, mislim, bar meni klijenti najviše dolaze sa tim temama nekim vezanim za samopouzdanje. I tu je jako bitno ta vera u sebe i vera da možeš.
I stalno što... pitanje da li sam dovoljno dobar, pretpostavljam.
Pa, ali to da li sam dovoljno dobar, to pitanje dolazi zbog nekih drugih stvari. E sad, ja nisam psihoterapeut i ja u nekim slučajima se odlučim da pošaljem klijenta prvo kod nekog psihoterapeuta da razreše tamo te neke druge stvari. Ali to samopouzdanje je osjećaj na kojem se može raditi. Jer on se može izgraditi tako što ti 20 godina imaš karijeru i u 35. godini ti imaš samopouzdanje, ali ne moraš da čekaš 20 godina, možeš ga izgraditi i bez da imaš neke fantastične rezultate. Jel, kada bi ja vas pitao da vi sigurno znate da ćete danas pobediti, kako bi onda igrali? Kad bi mogli da gledate u budućnost, igrali bi sigurno opuštenije i lakše. E sad, kroz psihologiju razne neke tehnike, u zavisnosti naravno od klijenta, gde, mislim, ja radim tako da ne menjam mnogo klijentovo razmišljanje, nego probam da uklopim ono kako bi trebalo u već njegovo postojeće razmišljanje. Jer ja nisam savjetodavac, nego sam ja tu da malo okrenem šrafić jedan desno, drugi levo i da onda se klijent osjeća bolje. To je poenta.
Lako je graditi samopouzdanje kad se nižu uspjesi. Znači, uspjeh, ništa ne uspjeva bolje od uspjeha u stvari. Uspjeh sam podiže samopouzdanje, sigurnost u sebe. Ali kad dođe neuspjeh, šta se dešava? Tada se to samopouzdanje urušava.
A neminovno je kada se bavite sportom da imate i pobjede i poraze.
U tome je veliki značaj ljudi, psihologa koji rade u sportu. Dakle, da nauče sportiste kako da ovladaju i neuspjehu. Neuspjeh može da bude rezultat milion faktora, ne samo lošeg treninga, može prosto ono nije mu dan ili neka atmosfera. Dakle, nebrojno faktora utiče na to da se može desiti neuspjeh ili ono što mi percipiramo kao neuspjeh. Dakle, ako je nama neuspjeh srebrna medalja, to je nekome kruna uspjeha. Znači, to je sad stvar percepcije. Mi treba da naučimo sportistu kako da ovlada svojim neuspjehom.
I koliko je to teško?
Kako uruši svoje samopouzdanje. To je jako teško i tu je velika uloga trenera. Zato je jako važno da treneri budu obrazovani, da imaju određeni fond psiholoških znanja i da smanje sopstvenu omnipotenciju. Možda će se sad neki na mene naljutiti, ali niko ne zna sve. Dakle, on treba da nađe načina. Svaki sportista je individua za sebe. Svako je lično za sebe. Nemate univerzalni obrazac. Treba raditi ovako i ovako i onda idete po toj šemi. Dakle, prvo treba da ga upoznamo kao ličnost, kao čovjeka, a onda da utičemo na njegove ostale, na njegov razvoj, ukupni razvoj i rast i na rast samopouzdanja. I dakle, samopouzdanje se gradi i na njega utiču i tim, i kolektiv, i trener, i roditelji, i sam sportista. Da on ne bude zapanjen pred svojim neuspjehom i da ne bude upitan šta ću ja sad, kako ću se vratiti, nego da kaže, dobro, da bude objektivan u prvom redu i da kaže samom sebi, dobro, ovo je bio neuspjeh, to se desilo. Ajde sada da radimo da bude bolje. Ja to mogu i postiću.
U oblasti mentalnog treninga pretpostavljam da je važna, možda i najvažnija stvar šta reći, kako posavjetovati ili šta učiniti da neko ko je u trenutku pao, kao što vi kažete, se što brže i što lakše podigne, da ne dozvoli sebi da taj pad bude dugotrajan ili konačan čak.
Upravo je to povezano. Mislim, trener je prvi tu na udaru i ono što je gospođa istakla, treneri treba da budu otvoreni, ali oni ne mogu sve da znaju. Naravno, postoje treneri sa velikim iskustvom. Ja sećam jednog intervjua Dude Ivkovića, koji je tad imao 45 godina iskustva košarkaškog trenera, koji je rekao psiholozi, to je potpuno bez veze u sportu. Ja mogu da razumem nekog koji ima toliko iskustva da to kaže. Ali najbolje kada sarađuju i roditelji i treneri sportista, zato što on njih najviše sluša. Šta, klijent dođe kod mene sat vremena nedeljno, a ostalih 7 puta 24 sata je sa nekim drugima i moj uticaj je vrlo mali. Ali, evo sad, na primjer, imamo priliku, naši košarkaši su sad izgubili od Španije, ovi slušalci koji su to, vjerojatno, su svi gledali.
Još pola sata, pa će pobediti, nadam se.
Da, da, da. U jednoj utakmici gde ih nije išlo. Stvarno ih onako nije išlo i oni su pripremljeni, bilo dobro i nije ih išlo. E sad, pošto je Đorđević jedan ozbiljan trener i ima ozbiljan tim, ja sam siguran da će ih on vratiti, da oni sad, da su to neki početnici, njihovo samopoznanje palo, bilo bi katastrofa. Ali ja očekujem da će oni danas da igraju dobro, da igraju najbolje, zato što kada si ti toliko dobar, ti naučiš sam kako te neuspehe u stvari da savladaš. Ali naš posao je da ne čekamo da neko postane vrhunski prvi na svetu, pa da onda to zna, nego da ih naučimo kad su mnogo mlađi. Jer uspesi i neuspesi su deo sporta. Ja što znam, postoji samo onaj Kareljin koji je bio Rus, koji i on je bio najbolji rvač na svetu i on je izgubio dva meča. Jedan kad je bio mlad, kad je polomio ruku na evropskom, i jedan od Amerikanca posljednji njegov meč, a dobio je 800 mečeva. Tako da svaki sportista izgubi i najbolji sportisti izgube, i upravo to kako se nosiš sa neuspehom, šta iz neuspeha naučiš i kako to promeniš sledeći put, to je jedno od
pojedina. A kakav je vaš savjet u takvim trenucima? Šta se kaže?
Vidite ovako, ne postoje
savjeti. Da li je dovoljno reći samo nema veze, proći će?
Ne postoje, nego što si u tome da ti poznaješ svog igrača i da znaš, nekom igraču ćeš reći dobro i pomazit ćeš ga, po znacima navoda. Nekom ćeš ga isprovocirati. Trećeg ćeš isprovocirat ćeš mu inat. Četvrtog ćeš zagrliti. Petom samo ćeš ga pogledati. Ali sve to treneri nekad rade po osjećaju, ono što je problem što treneri često primenjuju ono što je njima radilo, misle da svima radi, a to nije tačno, jer smo mi drugačije ličnosti. I upravo je tu i zadatak psihologa, pogotovo ovih koji rade sa timovima, da nauče i trenera kako da komunicira sa kojim tipom sportiste. I jel cilj trenera je da izvuče najbolji sportiste. E sad, na koji će način izvući, u tome to su dobri treneri koji umeju. I sad vi ako čitate intervjue nekih poznatih sportista, on će vam reći kako se prema njemu trener ponašao na jedan način, a prema drugom na drugi. E sad, kada se ti stari, onda ti shvatiš zbog čega je to tako. Kada imaš 17, 20, 22, 25, 27, onda nije ti sve jedno i nemaš pojma.
Iako značajna komponenta porodice.
Ne, vrhunski sportisti jesu deo kolektiva koji osvaja medalje, ali su u suštini
oni su
individue.
Pojedinci koji rade timski i imaju zajednički cilj.
Koliko je tu deo karaktera, mentalnih sposobnosti, socijalnih sposobnosti da zaista prihvatite to da ste deo tima, da je tim važniji, da je možda tim na prvom mestu, pa tek onda vi?
Prosto ima ljudi koji nisu sposobni za timski rad. To može da bude i među sportistima. Ali oni će ranije biti selekcionisani. Mi govorimo individualni i grupni sportovi. Pa čak i individualno sportu imate timski rad. Znači imate sportiste, ima trenera, ima kondicionog, ima fizioterapeuta. Čak i tu imate timski rad. Dakle, timski rad je jedna od osnovnih premisa za uspjeh u sportu. Da članovi tima podržavaju jedni drugi. Da to kad padne, da mu pomognu. Da se mentalno uzdigne.
Da li se to isto uči? Da li je to...
Pa, to ide sad iz strukture ličnosti. Neke stvari se uče. Ali dominantna je ličnost, odnosno ono kako je on odgojen u porodici. Kako je porodici rastao. Da ima braću, sestre. Kako je to komunikacija bila. Da li se družio sa vršnjacima ili ne. Mi zaboravljamo značajan uticaj vršnjaka koji, recimo, preuzimaju dominantnu ulogu tu negdje u 11. godini, 12. u pubertetu. Da nije bitno šta ti kažu mama i tata, bitno šta ti kaže drug. Tako da to se sve gradi. Dakle, temelji ličnosti se jako rano zasnuju, ali sve kasnije može da se gradi i nadograđuje.
A kako se borimo sa onim što zovemo lična sujeta, surevnjivost, ljubomora i sve ostalo što prati jedan uspeh? Predlažem da o tome pričamo u nastavku emisije.
Koncert Zorana Todorovića i prijatelja Nikola Mijailović, Evgenija Jeremić, maestro Alberto Veronezi. 28. septembar, opera i teatar Madlenijanum, otvaranje sezone.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta, širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Dođite na Kolarac i naučite strani jezik. Rad po najsavremenijim metodama, priprema za polaganje GT ispita i ispita za ostale međunarodno priznate diplome. Popusti za nezaposlene đake, studente i porodični popust. Informacije na 2630480 ili na sajtu www.kolarac.rs. Upis je u toku.
PGP RTS vam predstavlja neobičan muzički doživljaj. Radi Radivojević, inspirisan poezijom, u note stavlja stihove velikih pesnika.
Ovo je zaista najljubavnija pesma, a ni reči o ljubavi.
U prodaji. Eko.
Tri godine na tri vode. Od 1. oktobra slušajte nove rubrike u našem jutarnjem programu koji već tri godine emitujemo uživo iz tri studija. Svakog radnog dana sa vama Radio Beograd 2, Radio Novi Sad i dopisništvo Radio Beograda 2 u Nišu. Od 1. oktobra sredom su sa nama Radio Gračanica i Radio Kosovska Mitrovica, petkom Radio Banja Luka. Tri godine na tri vode svakog radnog dana od 6 do 8 ujutro iz tri studija.
Psihologija sporta tema je današnje emisije Rečeno i prećutano i ne bez razloga. Najavili smo malo čas da ne bi bilo loše govoriti malo iz vašeg ličnog iskustva, iz vašeg naučnog iskustva o tome da li postoji, kako se rešava, a gotovo smo sigurni, bar mi laici, da kada si vrhunski, da iza toga stoji i ljubomora, i zavist, i možda i neka podmetanja, neke stvari koje negde jesu u prirodi svake
ljudskog bića.
Da, ljudskog bića, ali koje se bar u ovakvim situacijama kada treba i kada jeste vrhunski ili se dešavaju pa rešavaju ili ih ne prepoznajete.
Ne bi trebale da se dešavaju, odnosno čak i na prve znake, na početke takvog ponašanja treba reagovati. U prvom redu tu je trener i tu je kapiten tima. Znači, trener ne smije da dozvoli sujete, omalovažavanja, podbadanja i slično što je u ljudskoj prirodi na neki način. Dakle, kapiten tima je druga instanca koja bi to trebalo da zaustavi. Odnosno, ako ćemo od ovde prema gore, prva instanca kapiten tima treba da bude neko koji će razvijati takozvanu grupnu koheziju, koji će razvijati prijateljstvo, saradljivost i stremljenje ka zajedničkom cilju.
Ali kažu da
je prvi među jednakima.
Uglavnom kažu da je veliki broj takmičenja i sama činjenica da se stalno takmičite, da je to negde ipak uzrok koji ne možete da eliminišete kada su u pitanju te potrebe da budete prvi, da budete najbolji, da budete glavni.
To je doza nervoze.
Vezano za vrhunski sport, tu je već jako iščišćeno, jer to su sve igrači ili igračice koje su već dugo vremena u tome. Ali ono što je problem u Srbiji, bar ja sam imao klijenata sa tom problematikom, je kada primete neku nepravdu. Naprimjer, vi, deco 12 godina, 10, 14, trener gura nekog drugog i ako je on bolji. Jer mi svi u glavi imamo da je sport fair. Sport bi trebao da bude fair, onaj koji je bolji da igra. Ali, nažalost, u praksi to nije tako. Pa imate neke sportove gde je to pogotovo izraženo, gde oni već roditelji vrše pritisak na trenera i vrše i žele da njegovo dete baš igra. Bilo bi najbolje kad se roditelji uopšte ne bi petljali, ali to je prosto nemoguće i puno nekih klijenata sa koji meni dođu da rade, ja u stvari bi trebao da radim sa roditeljima, ne sa njima.
Da. I zato se danas često kaže da u timove ulaze deca onih roditelja koji imaju više para ili se kaže evo ušao je prvi tim zato što je tatin i mamin sin. I
nekad se rešava, naravno, su to,
sebe.
Da, ali su nekad to i izgovor, jer lakše je verovati u to da je neko u timu zato što je tatin i mamin sin, a ne zbog toga što ja nisam dovoljno dobar. E sad, kod dece je to vrlo pitanje šta to znači biti dovoljno dobar i da li vi svi znate da u pubertetu se dete razvija pa neko ko je nizak odjednom poraste i vi ne možete to tačno da procenite. Ali ima tu masa nekih pitanja koje zbunjuju, da kažem, sportiste na različitim nivoima. U vrhunskom sportu kapitan jeste bitan, on drži koheziju, ali tu nema ljubomore i nema zavisti, zato što vi ste svesni da ukoliko tim pobedi, i vama će biti bolje. Evo, sad uzem primjer od Bekašice. Bilo je nekih devojka koje su igrale vrlo malo, ali one su šampionke Evrope i one su gledane i cenjene kao da su šampionke. Tako da nekad je jedan servis i jedan poen je nešto što ti daš timu, ali zbog toga je tvoj tim pobedio i to je tvoj zadatak. Jer nisu u jednom timu, bilo da je košarka, odbojka, rukomet, bez obzira koji je sport, svako ima neki svoj zadatak i jako je bitno da trener to dobro iskomunicira. Jer često se dešava da vi imate tim gde ja imam neka očekivanja kao sportista, a ta očekivanja se ne obistine. To je sve zato što meni trener to nije iskomunicirao, da mi kaže, ja tebe vidim u ovom timu tako što ćeš ti meni da uđeš na servis kada je bitan rezultat i tvoj zadatak je da serviraš perfektno. I gotovo. I sad, da li se ti slažeš s tim ili ne, to je isto pitanje. Ali to su sve neke stvari gde psiholog može da pomogne treneru da izbjegne neke konflikte u budućnosti i da mu bolje namesti, ajde da kažem, situaciju.
Da popravi komunikaciju. Prosto da nauči neke komunikacijske vještine, tako da se nikome ne zamjeri naročito, a da se popravi kvalitet komunikacije u timu i ta komunikacija trener sportista.
Svaka zlatna medalja zaista učini radost celoj naciji i zemlji, ali kao što smo čuli na početku, malo toga znamo šta je prethodilo tom zlatu. Mnogi kažu danas da je doći do vrhunskih rezultata da podrazumeva jedan užasno surov život. Mnogi ljudi kažu da nikada više svoju decu ne bi dali i ne bi ih uopšte uputili niti bi im savjetovali da krenu tim putem, da je mnogo maltretiranja, da je mnogo surovosti, da je to život koji samo kada slavite na primjer na balkonu izgleda lepo. Šta, kako vi to vidite, šta biste, kako biste vi ocenili, šta biste vi rekli roditeljima koji dođu i kažu moje dete je jako talentovano, mislim da će biti vrhunski sportista?
Pa svaki roditelj želi da njegovo dijete bude najuspješnije u oblasti koju roditelj opaža kao važnu. Dakle, prva ta motivacija za sportom ne ide od djece, nego od roditelja. Prvo roditelji gurnu djecu u sport, a onda se djeca to razvijaju kao neku sopstvenu unutrašnju motivaciju. Mislim da nacija ponesena uspjesima vrhunskih sportista ima lošu percepciju, odnosno pogrešnu percepciju o tome čega su se ti svi sportisti morali odricati, koje su sposobnosti morali da imaju da bi postali vrhunski sportisti. Treba da shvatimo da ne može svako dijete postati vrhunski sportista. Ne može biti vrhunski košarkaš, pa neka je izraslo 2,20 ili ne znam, neke druge performanse ima. Dakle, da tu mnogo toga zavisi, ne samo od fizičkih osobina, no od psihičkih osobina, od sticaja okolnosti u kojima se u određenom trenutku nađu. Dakle, ne može svako da se iskaže u vrhunskom sportu. Pri tome mislim da bi trebalo, osim tog slavlja na balkonu, malo razgovarati sa vrhunskim sportistom. Dati neke emisije sa njima, gdje će oni pričati o svom putu koji su prošli. I, naravno, uvijek razvijati alternativu.
Znači,
obrazovanje kao preduslov za svakog vrhunskog sportistu da kasnije bude uspješan i na drugim nekim poljima.
U tim pričama vrlo retko ćemo čuti da je neko da bi došao do te svoje karijere možda u nekim trenucima imao zaista neke paklene periode od međuljudskih odnosa, od maltretiranja trenera.
Ali
od...
ljudi ne vole da pričaju o tome šta je bilo lepo, ljudi ne vole da pričaju šta je bilo loše.
Bajke,
prva
da.
Stvar. A druga stvar je, ja sam bio vrhunski sportista, ja svoju decu ne bi dao da budu vrhunski sportiste, ja to mogu da otvorno kažem, jer svi treba da budu sportisti, ali vrhunski sportisti treba da budu neki. Ali ako pogledate u razvijenim zemljama, deca ni neće se baviti vrhunskim sportom, zato što mogu da uče i kroz učenje da steknu neka znanja koje posle od toga mogu da žive. Mi ovdje imamo percepciju vrhunskih sportista, ne znam, fudbaler, bojkaš, košarkaš, oni zarađuju milione. Da, ali to zarađuje 0,0001% onih koji su trenirali. I to je potpuno pogrešno. Nažalost, kod nas u zemlji sem sporta malo toga valja ako gledamo neke...
Upravo sam to htjela, da.
Neka merila, kako se zove. Tako da se mi sad vatamo za taj sport, to je najbolje, to je najbolje i onda... Dobro je da se ljudi bave sportom, ali da budu sportisti, a ne samo vrhunski sportisti.
Upravo sam to htjela da vas pitam i da time negdje zaokružimo današnji razgovor. Kažu da je kod nas, da smo u stvari trenutno u situaciji da možemo da opišemo sebe kao zemlju kojoj je na neki način dovoljno ili koja živi od hleba i igara. Naravno, znamo kakva je ekonomska situacija, znamo kako nam izgleda svakodnevni život, pa se time možda i više radujemo, jer je to, mnogi kažu, jedina slamka za koju možemo da se uhvatimo, da nas učini u ovim vremenima
neka
važnim,
važnim pa da ne i ponosnim. Kako je malo hleba.
Ja sam još čuo nekom radiju konkurentskom da 75% ljudi u Srbiji ne zna pliva. Mislim, to je jedan podatak koji je strašan.
To je vjerovatno tačno.
I postoji podatak da je u odnosu na pre 20 godina 4 puta više ima dece sa ravnim tabanima i sa problemima sa kičmom. To je jedan strašan podatak. Vrhunski sport, to je jedna mrvica. To je lepo i super.
Zato što deca sede kod kuće i gledaju sportiste. Gledaju prenose, gledaju utakmice.
Evo, ja sam imao priliku da radim, na primjer, sa jednim dečkom koji igra poker. I on smatra da je poker sport, što se ja slažem, koliko se on priprema i sve. Postoji sada ovi e-sportovi gde oni igraju igrice i oni se vode kao sport i verovatno će biti na olimpijadi, ako ne sad 2026. će sigurno biti na olimpijadi, ali To je sad sve diskutabilno, ali oni se spremaju, treniraju, rade u teretanu da bi mogli bolje da igraju. Ja znam da će možda neki od naših slušalaca da ćemo navijati za njih 2028. kao ovaj, što će igrati tamo onaj CS ili Dotu, pa će biti sportisti. Ali mentalna priprema je vrlo jedna kompleksna tema, ako ja mogu ovako da zaokružim, i treba pristupati jako individualno, svi smo drugačiji, treba biti pažljiv. Ono za šta se ja borim zajedno sa kolegama je da ljudi, da treneri, da sportske organizacije i klubovi shvate da psiholog, mentalni trener ili neko mora da radi sa ekipom da olakša i trenerima i da bi napravili bolje rezultate. Kao što danas imate da kondicioni trener je normalna stvar u svakom timu, to je prvi su uveli, ako ste gledali onu emisiju lepo, ovaj, košarkaši, tamo negde 80. godina, evo sad za 40 godina je normalno. Ja se nadam da će i za, ne baš za 40, ali za jedno 15 biti normalno da imaš i psihologa u timu, kao što imaš trenera koji je tu da ti pomogne da budeš što bolje.
A gospođa Vuksanović,
ako potrebno... Sa strane da... ko će dosađivati i popovati. To ako... je neko ko je u funkciji da. Uspjeha tima.
Ali da. Ako posmatramo nešto što ne znam da li postoji kao naučna disciplina, ali evo ja ću je u ovom trenutku predložiti psihologija nacije. Koliko je toj psihologiji nacije važan svaki uspeh reprezentacije da. U sportu, naravno?
To je psihologija identiteta, u stvari osjećanja pripadnosti naciji, gde mi opet dio tog uspjeha nacionalnog prenosimo na sebe i tako se na neki način pokrivamo za neke možda naše nekompetencije ili neuspjehe ili za neku opštu situaciju. U razvijenim zemljama ljudi nemaju potrebu toliko da streme ka vrhunskom sportu, jer dobar dio vrhunskih sportista u stvari su roditelji gurnuli radi rješavanja egzistencijalnog problema. Znači, tamo vi možete da zaradite i kao dobar doktor, i kao dobar psiholog, i kao dobar majstor.
Recimo, za kraj, mi kažete u jednoj rečenici, da li je po vama tačnija ona teorija da mi kao narod imamo taj sportski gen, ili ona druga koja kaže pa siromašni smo, nismo ni u čemu drugom uspešni, pa smo nekako svu svoju energiju ka tome usmerili?
Pipavate me, ja bih se samo vratio malo na početak. Znači, ta psihologija naše nacije je uglavnom vezana za neke prošle neuspehe u istoriji, jer mi ako gledamo istorijski, nažalost, ali to je činjenica, i mi smo vezani za te neke bitke koje smo izgubili, tako mi kao nacija bi trebalo da gledamo malo napred i da vidimo šta to može se uradi. Mi, činjenica jeste da se u Srbiji postoje kvalitetni sportisti, postoji i kvalitetni treneri i dobro se radi na tom polju, i zato smo zbog toga uspešni. Postoji možda i neka ta crta tog nekog inata koji nama treneri usade još kao malima, ovaj, pa to malo više iskoristimo. Ali ono što ja mislim je da svi ljudi treba da se bave sportom i da budu sportisti, i to je važno, i na tome ova država treba da radi. Vrhunski sportisti, slavit ćemo njihove rezultate, gledat ćemo sad košarku, navijet ćemo za naše i bit ćemo ovaj, pravi navijači.
Ponosni.
Ali da nam djeca nemaju krive kičme. Dakle, sport u škole, ako bi tako mogla da se izgovori neka parola, mislim da treba krenuti od predškolskih ustanova, od škola, pa onda do...
Jer da fizičko bude, u razvijenim zemljama fizičko je pet puta nedeljno. Kod nas je fizičko dva, a možda ni dva. O tome treba se pozabavi ministarstvo obrazovanja, da gurne malo više fizičkog, pogotovo kada su deca mala, a posle onda možda smanje.
I da fiskulturna sala bude za đake.
A ne za iznajmljivanje, što je također slučaj. Mnogo vam hvala što ste bili gosti u današnjoj emisiji. Podsjetit ću naše slušalce, sa nama u studiju su bili dr. Mirjana Vuksanović, profesor na Fakultetu za sport, autor knjige Psihologija sporta, Andrija Gerić, vrhunski sportista, danas sportski mentalni trener, ako se tako pravilno kaže. Moje ime je Dušanka Petrović. Ako ne ostajete na talasima Radio Beograda 2, znaćemo razlog, svi žurimo da gledamo košarkaše, da navijamo i da se nadamo da ćemo se ponovo radovati.